ciņetiski tur ir jaunieši, kur izdomā veidot jaunu, labāku Latviju pašreizajās Latvijas laukos, bet drīz vien tur dodoties viņi sāk saprast, ka viņi patiesībā nav īsti vēl skaidrībā par to, kādai jābūt tai jaunajai un labākajai Latvijai. Un tad, protams, sākās strīdi par to, kuram ir taisnība un kuram ir labāki plāni galvā. Un tam visam līdz nāk arī tīri cilvēcīgas nesaprašanās, vēl vairāk tāpēc, ka notiek samīlēšanās un runāšana garām pastāvīga. Tas viss, lēmērā, bija pacitējis tam, ka es atbraucot mājās no ārzemēm, kur es dzīvoju, ka es runāju ar draugiem pēc ilgāku pārtraukumu. Es laika bija tāda sajūta, ka nevaram īsti saprasties, ko līdz šim varējām. Tad dusmās savā ziņā nāca to visu pacelt līdz daļu tos līmenim cerams.